A obra nun museo. Unha vez creada e analizada a composición grupal é o momento de colocalas na sala do museo, no lugar habilitado polo profesorado para este fin. 1. E marcada as obras seguindo a cor correspondente á emoción. Ledicia amarela. Tristura azul clara. Enfado lila. Medo verde clara. Amor rosa. 2. Crear unha definición da emoción traballada para presentar a vosa proposta artística. 3. Buscade nas páxinas web dos museos ou lembrade algún cadro coñecido que pensedes que tamén plasma a emoción traballada. 4. Creade unha presentación da vosa composición tendo en conta as ideas obtidas do debate da actividade anterior. Toda esta información recollida formará parte dunha ficha técnica da composición grupal cunha ligazón a un código QR que irá impreso ao lado do cadro para que as persoas visitantes do museo poidan acceder a dita información. Podedes empregar o modelo de ficha que aparece a continuación. É importante que recollades todos os aspectos solicitados. Podedes comprobalo seguindo a lista de control, que tamén vos servirá para valorar despois o traballo dos demais grupos.